Jamen, velkommen til vores podcast om fremtidens arbejdsplads. I dagens episode, der har vi æren af Lars Gudbrandsen med, som er direktør for IH Nordic. IH Nordic er en virksomhed, der er anerkendt for sin innovation inden for digital marketing og teknologi, og har været banebryder ved at indføre 4-dages arbejdsuge tilbage i 2017. Den beslutning, der ikke engang medført nogen lønnedgang, og det har resulteret i en øget medarbejder tilfredshed, mindre sygefravær og en mere positiv effekt på omsætningen. Hos IH Nordic så handler det om at udnytte det digitale landskabs muligheder for at skabe værdi, ikke kun for kunderne, men også for deres medarbejdere, ved at fokusere på kvalitet af arbejdet frem for kvantiteten. I dag så vil Lars dele sine perspektiver og erfaringer med den her progressive arbejdsmodel, som den 4-dages arbejdsuge har medført. Lars, velkommen til.
Mange tak.
Tak for det. Og til at starte med, nu har jeg lige skrevet ind her, kan du ikke nu prøve at være lidt ind omkring det, men kan du ikke prøve at fortælle lidt omkring, hvem er IH Nordic?
Jo, IH Nordic er Danmarks mest anerkendte bureau inden for blandt andet data. Vi har vundet My Image Research analysen, som er det hus i eller det bureau i Danmark, der er bedst til at anvende og analysere data. Det har vi gjort, den har vi vundet 10 gange. Vi har også vundet bedst til at integrere data i samme analyse, så vi har rimelig etableret i, at vi er rigtig gode inden for data, men også AI og andre digitale teknologier og værktøjer og digital marketing. Vi har leveret ret mange innovative løsninger til mange mellemstore og store virksomheder i Danmark inden for det her område. Ja.
Og hvad med dig? Hvem er du?
Lars Gudbrandsen. Jeg har en baggrund inden for både det teknologiske og det kommercielle.
Ja.
Så jeg har både en teknisk og en kommerciel baggrund. Og har egentlig altid befundet mig lige i det spektrum imellem teknologi og det kommercielle. Så jeg forstår at tage den nye teknologi og bruge det, så virksomheder kan tjene penge. Men også, at hvis man har nogle kommercielle mål og gerne vil tjene nogle penge, gå den anden vej tilbage og sige, okay, hvad er det så for noget teknologi, vi skal bruge?
Okay.
Så det her med, at jeg både kan etter og nuller, og jeg kan også euros og dollars, det er en kompetence, som bare indtil for et par år siden var sådan gemt lidt over i hjørnet, ja. Men her de seneste par år med, hvor data bliver mere vigtige, og nu også med AI, så er det en kompetence, som flere og flere virksomheder efterspørger i dag. Ja.
Interessant. Og jeg læste også, at du kom til IH Nordic her for et par år siden. Kan det passe?
Jeg kom til IH Nordic 1. oktober 2022.
Ja.
Der startede jeg officielt. Men jeg har været kunde hos IH siden 2018. Så der, hvor jeg sad før, der brugte den virksomhed IH Nordic til blandt andet digital marketing, til at få styr på data og på AI.
Okay.
Ja.
Og det vi jo så skal tale om i dag, og jeg rakte ud til dig her for nogle uger siden, der har været også en politisk debat, og det her er jo ikke en politisk podcast, men omkring det her med mental sundhed og trivsel på arbejdspladsen, og særdeleshed det her med, hvorvidt om 4-dages arbejdsuge er holdbar i længden.
Ja.
Og hvis man spørger dig, så tænker jeg, at du svarer ja. Fordi jeg har jo, som jeg nævnte indledningsvis, haft implementeret siden 2017.
Ja.
Hvilke erfaringer har I gjort jer i forbindelse med, altså nu er du godt nok kommet til i 2022, men hvilke erfaringer har I gjort jer?
Vi har gjort os rigtig mange erfaringer, og jeg er jo bekendt med hvad der også er sket, før jeg kom til som direktør for virksomheden, i og med at jeg både har fulgt den på sidelinjen som kunde, men også er blevet onboardet i alt det historiske, da jeg startede som direktør.
Mm.
Vi har gjort os rigtig, rigtig mange erfaringer. Og det, jeg synes, der er super interessant, det er jo, at jeg tror, vi var de første i Danmark, og jeg er også ret sikker på, at vi var nogle af de første i Europa, som der implementerede 4-dages arbejdsuge. Det gjorde vi 1. februar 2017. Så det er i rundt tal 7 år siden. Så vi har ret meget data og over en ret lang tidsperiode, ja, på, at det rent faktisk virker. Og vi har både data på vores, selvfølgelig vores omsætningstal,
ja,
som er steget. år for år. Hvis vi bare tager fra 20 til 21, der steg vi 19%, fra 21 til 22 steg vi 9%, og nu her er vi ved at lukke vores 23-tal, der ser det ud som om, at vi stiger omkring 15% i omsætning. Derudover så har vi jo også gjort os en masse erfaringer med medarbejdertilfredshed, med sygefravær og så fremdeles. Vi har ikke haft nogen medarbejdere, der har gået ned med stress, så vi har en rimelig klar track record der. Nul, der er blevet stressramte.
Vi efter kan, I har implementeret det?
Ja. Så vi kan jo se på alle parametre, at det er rigtig positivt. Det vi blandt andet også gør for at måle medarbejdertilfredshed, det er, at vi bruger et tool, der hedder OfficeVibe, et digitalt tool, der hver uge sender 3-5 spørgsmål ud til medarbejderne. Og de centrerer alle sammen omkring 10 forskellige ting. Det er feedback, og er du værdsat, og føler du dig stresset, og sådan nogle ting der. Ikke? Og det besvarer medarbejderne. Det tager dem under 1 minut hver uge at besvare. Og vi har en besvarelsesprocent, en deltagerrate på 95% eller mere hver uge. Uge for uge. Og der kan vi se, der scorer vi jo så, baseret på det input, vi får, så scorer vi så på en skala fra 1 til 10, hvor 10 er bedst, på hvor tilfredse medarbejderne er. Og der ligger vi på omkring 8,3. Det er ret højt på en 10-skala. Det er der ikke ret mange virksomheder, der kan bryste sig af. Uge for uge, hver uge, konsekvent. Derudover, så kan vi også gå ned og se det per team, per leder og så fremdeles. Vi laver også en ENPS, en medarbejder-NPS, hvor den går fra minus 100 til plus 100. Det er rent, der sker normalt NPS-scoring.
Ja.
Men der ligger vi også konsekvent på 65 eller derover. Så vi har ret tilfredse medarbejdere.
Det er altså interessant, fordi det betyder jo også, at hvis I gør det, når I gør det uge for uge, så kan I også lynhurtigt gå ind og sætte ind, hvis det er, at der er et udsving.
Ja, og vi bruger det aktivt. Altså jeg går ind og kigger på det hver uge. Som direktør på virksomheden, ja. Men det gør alle mine ledere også. Og så min HR-medarbejder, hun går også ind, og hun sidder faktisk og besvarer mange af de der, du kan også komme med åbne kommentarer, det her det er godt, eller det her ser jeg gerne ændret. Og
ja.
Man kan også give hinanden high fives, og fremhæve hinanden af, den her uge her, der vil jeg gerne fremhæve Birgitte, fordi hun har gjort A, B og C. Ikke? Så sådan nogle high fives, virtuelle high fives, kan man også give hinanden.
Er den anonym?
Det kan man vælge.
Ja.
Det vælger medarbejderen selv. Medarbejderen kan være anonym eller med navn. Mm-hmm. Og det kan de gøre per enkelt kommentar, per spørgsmål og så fremdeles. Så vi ligger og bruger det aktivt. Alle mine ledere har også et mål for, hvad deres OfficeVibe score skal være på. Og der bliver talt åbent om det i teamsene og bliver brugt som et reelt værktøj. Derudover gør vi også en masse andre ting, men det er bare for at måle på, at vi gør noget rigtigt, ikke? Så, jeg vil sige, at vi har gjort os en masse erfaringer over mange år, og tallene, uanset hvad man synes om det, så lyver tallene bare ikke, og de ligger bare konsekvent ret godt. Og faktisk også bedre end rigtig mange andre fem dages virksomheder.
Ja.
Og den måde, som vi har valgt at implementere 4 dages arbejdsuge på, det er efter den metodik, der hedder 180-100, hvor at alle medarbejderne får 100% af lønnen, men arbejder 80% af tiden, så det vil så sige, det der er de 4 dage, og får og skal så levere 100% af det normale output. Ikke? Det er sådan ligesom den sociale kontrakt. Så ved at fjerne, hos os er det hver fredag, så fjerner du 20%. Så derfor arbejder du kun 80% i forhold til hverandre.
Så kontoret er lukket fredag?
Princippet ja. Vi har dog det, at vi altid har en fredagsvagt. Så vi har en kontortelefon, så vores kunder altid kan komme i kontakt med os eller andre.
Ja.
Og der er der sådan en turnusordning. Vi er 60 medarbejdere, så hver medarbejder har en fredag om året, hvor de sidder derinde og har kontortelefon.
Og der møder man ind på kontoret og sidder derinde.
Ja. Så hvis det er, at der sker et eller andet, eller der er behov for et eller andet.
Hvad affødte det, Lars, dengang I implementerede det i 2017? Det var jeres ejer, kan man sige.
Det var vores ejer, ja. Vores stifter og ejer, han der er nogle forskellige årsager til, det blev implementeret. Den ene ting, det er, at han bare generelt er meget, meget, meget glad for digitale værktøjer, som der kan øge effektiviteten, og heriblandt også AI. Mm-hmm. Så der var noget, hvor han sagde, okay, den her måde, som vi arbejder på, den er ikke effektiv, der er for meget spildtid. Jeg bruger de her digitale værktøjer, det må jeg kunne gøre noget ved, så det er, at vi kan øge effektiviteten og gøre, at folk har en gladere arbejdsdag. Det var en af motivationerne. Og også en anden motivation, det var, at vi lever af at have de skarpeste hoveder i branchen. Og det har vi vitterligt. Og den er, der er en dualitet i den. Den ene måde, det er at tiltrække og fastholde de skarpeste måder. Hvordan kan vi differentiere os? Og den anden ting, det er, hvordan kan vi sikre, at de her skarpe hoveder forbliver skarpe, ja. Og også er skarpe hele tiden, når de er på arbejde. Så den dualitet ligger i det, så det var en kæmpe stor motivationsfaktor, den primære. Og så var der også en lidt mere mindre udtalt motivationsfaktor, det var, okay, kan vi gøre noget for at tiltrække medarbejdere ja. på en billigere måde, så vi ikke skal ud og have brug rekrutteringsværktøjer, headhunter og så fremdeles, men de næsten kommer flokkende til os, ikke? Men det er sådan primært denne her tiltrækning, fastholdelse af medarbejdere, så de bliver glade og motiverede og holde hjernerne skarpe.
Hvor meget er vækstet på medarbejdere, siden I implementerede det?
Siden vi implementerede det? Ja, det har været lidt op og ned. Jeg kan fortælle, hvor meget vi har vækstet, siden jeg startede i oktober 2022 her til januar 2024. Der er vi gået fra 42 til 60 medarbejdere.
Oh no. Og det igen, fordi når vi taler omkring 4 dages arbejdsuge, når vi er ude og holde oplæg, vi har også været ude og undersøge blandt andet det her med hjemmearbejde og trivsel. Og 4 dages arbejdsuge har vi også spurgt konkret ind til i de her undersøgelser. Så er der en stor enighed om, at det er noget, man rigtig gerne vil,
ja.
Og man også gerne opretholde den samme løn. Der er også en anden del af dem, der deltager, som rent faktisk gerne vil gå ned i løn.
Ja.
Det kan måske have at gøre med, at det er nogle af dem er specialister, og nogle af dem er måske forholdsvis godt lønnet i forvejen.
Ja.
Men vi kan bare se, at det her med at få en bedre balance i ens arbejdsliv, det er bare en prioritet. Vi har sågar lavet en undersøgelse nu her, som vi lige har udsendt en rapport på omkring karriereudvikling og kunstig intelligens faktisk. Det er sjovt, den ligger ikke herinde, men der har vi blandt andet spurgt ind til, blandt de her 2.000 deltagere, hvad deres karrieremål er inden for de næste 5 år.
Ja.
Og ved hjælp af AI, så har vi fået udrettet en god spørgeramme. Vi har faktisk selv lavet spørgsmål, så har vi fået den til at udfordre, og der kom den faktisk op med at opnå en bedre balance i arbejdslivet, og ens privatliv bør være et karrieremål, og det var vi diskuterede det lidt, hvorvidt om det var et karrieremål, og jeg var sådan, det synes jeg faktisk ikke det er, men vi tog den med,
ja.
Og det er den øverste prioritet,
ja.
Blandt og hele linjen,
ja.
Hvor det er avanceret til en lederstilling, den ligger nede på en 7. plads.
Ja.
Så det er bare en prioritet, at man ønsker rent faktisk at få en bedre arbejdsbalance.
Ja.
Men hvilke overvejelser, altså hvilke erfaringer har I gjort jer, når det er, at sådan i forhold til tiltrækning, fordi der er ingen tvivl om, at når vi taler med virksomhederne, så er det jo i hvert fald noget, de ser som et værktøj, at man kan have en 4-dages arbejdshus, så i forhold til deres tiltrækningsstrategier, må det alt andet lige være en fordel også, men det lyder ikke som om, at det er det, der har været det primære argument for jer.
Jo, altså der er den dualitet i det, at det handler om medarbejdere.
Ja.
Så den primære overvejelse har været, det handler om mennesker.
Mm-hmm.
Og dualiteten i det er, at den ene ting, det er, at vi skal have de rigtige mennesker, så vi skal tiltrække de rigtige mennesker. Der er 4 dages arbejdsuge et godt værktøj.
Ja.
Vi skal også fastholde de mennesker, som vi har. Der er 4 dages arbejdsuge også et godt værktøj. Og derudover, så skal vi sørge for, at de altid er mentalt skarpe. Hjernen er en muskel på lige fod med alle andre muskler. Mm. Så hvis du er professionel cykelrytter, cykler Tour de France, så ved du, at restitution, det er alfa og omega, for at du kan præstere dagen efter igen. Det samme er det med hjernen.
Mm.
Så hvis hjernen ikke får ro, og hjernen ikke får restitueret, så kan du ikke være på toppen om mandagen. Så det er den der omkring mennesker, som der ligger både i rekruttering, fastholdelse som på den ene side, og så også det her med at være skarpe på den anden side. Vi bruger det. Selvfølgelig er det en fordel for os at have det, når vi skal rekruttere de bedste mennesker. Det er også nogle gange en ulempe. Det vil jeg gerne lige komme tilbage ind til, fordi der er både fordele og ulemper ved det. Men vi sidder i dag og har mere end 10 forskellige nationaliteter på vores kontor. På de her 60 mennesker. Vi har folk fra USA, der arbejder hos os. Vi har folk fra Tyskland, Spanien, Ungarn, Polen, Canada, Filippinerne, Sri Lanka. Så vi har alle mulige nationaliteter. Og det er fordi, vi samler på de klogeste mennesker. Og grunden til, at vi kan samle på de klogeste mennesker, det er, fordi vi har noget at tilbyde, som få andre virksomheder har, blandt andet 4-dages arbejdsuge. Mm-hmm. Men når vi sidder i rekrutteringssammenhæng, så skal vi bare huske på, at vi skal være knivskarpe på at frasortere dem, som der vil være en del af vores hold, ved grund af 4-dages arbejdsuge, eller de vil være en del af vores hold, på grund af, at vi har de skarpeste mennesker, og så er 4-dages arbejdsuge en added benefit.
Yes.
Vi samler på de sidste mennesker.
Ja.
De første mennesker frasorterer vi lynhurtigt. Der har vi nogle metodikker på at frasortere dem.
Og hvordan foregår det? Er det allerede i ansøgningsprocessen?
Det er i ansøgningsprocessen, det er i samtalerne, hvor vi spotter det. Jeg vil gerne sidde og åbne op for det, men jeg vil heller ikke afsløre vores hemmeligheder, fordi jeg vil jo gerne, jeg vil gerne sikre, at de medarbejdere, jeg får, de ikke kommer ind på grund af 4-dages arbejdsuge.
Hvad har medarbejderne sagt til det? Altså, hvordan sådan en arbejdsuge den dag i dag? Jeg tænker, det kører jo bare produktiviteten også. Og, men, ja, altså, hvordan foregår det?
Vores medarbejdere er baseret ud fra både det kvantitative og det kvalitative.
Ja.
Så er de glade. Altså, som jeg nævnte før, vi har de her værktøjer, hvor vi kan måle og have sat tal på. Men når de adspurgter, når man snakker med dem, når man spørger, når de er stillet op til interview, så siger de det samme. Vi har jo fri hver fredag. Og den fredag er medarbejderens egen tid. Så det er din tid. Den kan du bruge til, hvad du vil. Der er så nogen, som der vælger at sige, okay, jeg har tvillinger, jeg har et årskort til zoologisk have, så jeg tager mine tvillinger med i zoologisk have, for eksempel. Mm. Der er nogen, der siger, man, jeg vil gerne ud i skoven og løbe, og de er ude at løbe i skoven. Og der er nogen, der siger, jeg vil gerne skrive en bog, eller nogen, der siger, jeg vil gerne sidde og kode, eller hvad de nu vil. Men det, at du har det frirum til, at du selv bestemmer, hvad vil jeg gøre, det er enormt værdifuldt for vores medarbejdere. Det sætter de enormt stor pris på. Fordi så kan de lige pludselig begynde at planlægge alt det, der stresser dem i hverdagen, og alt det, som, nu skal jeg også huske det, jeg skal huske det. Og det er lige fra at gennemgå sine forsikringer, til at ringe til at oprette et nyt mobilabonnement, hvad ved jeg, ikke? Altså, alle de der ting, du har lige pludselig en dag, hvor du bare kan gøre lige præcis, hvad du vil. Det tager en masse stress væk. Det gør, at du får ordnet de der andre ting. Og det gør, at du også får mentalt lige for frakoblet. Du forlænger simpelthen weekend.
Ja. Men det betyder vel også, at den netop de her, som måske for mange virksomheder er overspringshandlinger for medarbejderne, hvor det er, at de lige skal til frisøren eller til lægen eller skiftet teleabonnement, eller hvad det nu måtte være.
Ja,
det sker jo som fredagen, hos jer.
Blandt andet, ja. Men overspringshandlinger, der er to ting i det. Mm-hmm. Den ene, det er, og jeg skal også lige huske at ringe til frisøren, jeg skal også lige det, du nævnte der. Den anden del af overspringshandlingen, det er, uanset hvilken job du sidder i, det er universelt for alle, der er nogle opgaver, som man får mindre energi af at lave end andre. Og der kan man også nogle gange have overspringshandlinger på, jeg venter lige med den opgave. Og der har vi implementeret en metodik, der hedder Pomodoro, som er en meget anerkendt metodik, opfundet af en italiener, som også bygger på videnskab. Men vi sætter simpelthen en timer i gang på 25 minutter, og så arbejder du fokuseret og koncentreret på den ene opgave i 25 minutter, og du må ikke blive forstyrret. Vi har nogle lamper siddende på alle computerskærme. Når den er grøn, må du forstyrre. Og når den er rød, må du ikke forstyrre den person. Når du er en Pomodoro, så er din lampe rød, og den kører du i 25 minutter. Og så stopper du og har 5 minutters pause og går og tager et glas vand, kop kaffe, hvad ved jeg. Men i de 25 minutter, der arbejder du fokuseret og koncentreret på den her ene opgave. Det har en masse benefits. Den ene, det er, at hvis det er, at du har en opgave, som du ikke får energi af, og man hele tiden skubber til siden og laver en overspringshandling omkring, så er det meget let at overskue sig, okay, jeg kan altså godt lige afsætte 25 minutter til den her opgave her. Så kan du begynde at skedulere det, også de kedelige opgaver, og det er overskueligt, fordi du ved, Du har 25 minutter, det er det, du skal bruge. Du kan så også bruge den på at arbejde uhyre effektivt på alle andre opgaver, fordi at det er også videnskabeligt bevist, at hvis du sidder og arbejder, og hvis du bliver forstyrret, der kommer en og siger, hey, må jeg lige spørge dig om noget, eller det kommer en mail ind, der siger, ding, bare det der, så kan du komme ud af din, din zone, og det kan tage sted mellem 5 og 15 minutter at komme ind i din zone igen. Og det er spiltid. Hvorimod, hvis du så arbejder i en Pomodoro, så arbejder du koncentreret, uforstyrret, og kører på den opgave.
Og har I gjort det lige fra starten?
Ja, det er en ret essentiel del af at lykkes med 4 dages arbejdsuge. Hvis du ikke har implementeret den del, så er det ret svært at øge din effektivitet, og derved så tage 20% ud af din arbejdstid. Vi har nogle helt konkrete mål, at alle medarbejdere, de skal have 12 pomodoros om ugen, og hvis du er deltidsansat, så er det 6. Så det tracker vi også hele tiden, og vi har skærme på kontoret med board, så alle kan se, og det kan jeg også tilgå på din computer, så alle kan se, hvem er røde og hvem er grønne. Det vil sige, hvem er i Pomodoro lige nu. Så den person må jeg ikke forstyrre.
Og det er uanset, hvilket område man sidder med?
Yes.
Hvad hvis man... må du godt sidde dedikeret i 1,5 time?
Ja og nej. Vores timer, den er sådan 25 minutter, og så... Du kan ikke stille den til andet tid end 25 minutter. Så når den starter, så kører den 25 minutter, og så stopper den. Det, som teknikken så går ud på, det er, at efter de 25 minutter, der skal du lige enten rejse dig op, eller lige lave noget andet i 5 minutter. Bare lige så du får lige sådan en break på 5 minutter. Det kan gå over at tage noget vand, som jeg sagde, eller tage noget kaffe, eller lige rejse dig op og lige få knoglerne på plads igen. Ikke? Og så kan du egentlig sætte dig ned i 25 minutter igen, hvis du vil. Eller du kan lade være. Men du kan ikke køre sådan en 1,5 time uafbrudt. Nej. Det er 25 minutter sprint.
De 12 promodorer, du skal have nu, hvad bygger I det på? Er det erfaringer, I har lært jer? I har sat det antal nu, efter nogle år? Eller?
Det er erfaring, men det er også sige, okay, hvis det er, vi skal arbejde intensivt med at være effektive og fjerne det spildtid, hvad der svarer til 20%, så er det for en fuldtidsansat de her cirka 12 promodorer. Vi har også andre teknikker. Vi har for eksempel ikke interne møder før kl. 12, så alle interne møder bliver ikke skemalagt før efter 12. Og det bygger på, at vi ved, at man er skarpere om morgenen, og der kan man arbejde mere intensivt og mere fokuseret og mere effektivt, end man kan om eftermiddagen. Hvis der er ens blodsukker, det crasher eller andre årsager. Ikke? Så om morgenen og formiddagen er oftest dedikeret til fokustid, til de her pomodoros, til at få lavet de her ting, og så om eftermiddagen, efter 12, der kan man have møder.
Er der fast, vi talte inden vi trykkede på record, det her med hjemmearbejde også.
Ja.
Hvordan fungerer det så også i forhold til pomodoro? Der sidder man bare derhjemme så, eller?
Så kan man også sidde derhjemme og lave pomodoro, ja.
Okay.
Du har din computer med, og det kører der på computer.
Okay.
Og så kan alle stadig se, at du er i pomodoro, fordi vi har det her fælles board, som alle kan tilgå.
Ja.
Så der skal du ikke lige ringe til personen.
Hvad med jeres mødekultur? Nu nævnte du det. Er det efter 12?
Ja, vores mødekultur er som sagt interne møder efter 12.
Mm-hmm.
Derudover så alle vores møder, de er enten 20 eller 45 minutter. De er forholdsat i kalendersystemet også, til at de default er enten 20 minutter eller 45 minutter. Så vi har ikke halve time eller hele time møder. Det er 20 eller 45.
Det er også for at sikre, at det ikke ligger ryg til ryg.
Ja. 1. Det ligger ikke ryg til ryg. 2. Du kan også nå at skifte ud i mødelokalerne, sådan så det er, at inden du går ind i møde, den der er mødeleder, kan gå ind i mødelokalet 2 minutter før og gøre det helt klar. Måske lige luft ud, hvis luften er lidt tung og så fremdeles. Og når mødet er slut, så kan man lige åbne vinduet, så lokalet er klar til det næste, der kommer 10 minutter efter. Så det er også nogle elementer. Vi har også nogle uger, der står inde i alle vores mødelokaler.
Ja.
Så hvis vi har et møde på 20 minutter, når vi så kommer ind i mødet, så sætter vi ud på 15 minutter. Og så kan vi visuelt se, det tæller ned, så vi er vi fokuseret og holder os til emnet. Og når den så bipper, så ved vi, at vi har 5 minutter tilbage, nu skal vi til at samle op.
Nu sagde du også mødeleder. Er det obligatorisk, at der er altid mødeleder?
Ja, det er oftest den, som der indkalder mødet, ikke?
Ja.
Som der ligesom tager teten.
Ja.
Og vi har også en politik om, at der altid skal være en agenda i mødeindkaldelsen.
Ja.
Hvis der ikke er en agenda, Så må man meget gerne decline. Det står helt frit for.
Jeg kan godt lide det.
Og så har vi også den politik, at hvis der er glemt en agenda, så når man decliner, så må man også meget gerne lige skrive tilbage og sige, hov, jeg tror, du har glemt agendaen, ikke? Så man lige husker hinanden på det.
Og ja. Man tjekker altid kalender, hinandens kalender, inden man booker.
Ja, fordi at vi har alt er åbent, alt er synligt og transparent. Så alle vores kalender er åbent, så alle kan tilgå min kalender, og jeg kan tilgå alles kalender, og alle kollegaer kan tilgå hinanden, så man kan se, hvornår man er ledig. Man kan se, hvilke opgaver man arbejder på, så vil sige, okay, nu har jeg det her møde med de her mennesker her, omkring den her kunde for eksempel. Sådan så der er den transparens i, at alle ved, hvad der bliver arbejdet på, fordi så kan man også hjælpe hinanden. Og det er ret essentielt, at hvis jeg lige bliver nødt til at gå tidligere en dag, eller jeg lige er syg, eller bliver nødt til at tage fri, eller et eller andet, så har jeg en hel her af kollegaer, som der står klar til at hjælpe. Så de har min ryg, lige så vel som jeg også har deres ryg, så hvis der er en af dem, jamen, så hjælper jeg. Og vi har hos Pomodoro, der skriver vi, hvad vi arbejder på, i vores kalender står der, hvad det er for nogle møder, vi arbejder på. Derudover så bruger vi også nogle andre digitale værktøjer til projektstyring, hvor man kan gå ind og se, hvad det er for nogle kunder, hvad det er for nogle projekter, hvad der kører. Så den åbne, transparente tilgang er også ret essentiel. Det gør jo bare, at folk har lyst til at ved, hvad der foregår, men også har lyst til at hjælpe hinanden.
Hvordan har det været? Nu er du jo kommet til for et par år siden. Hvordan har det været for dig at få det her implementeret, og ikke at implementere, men at være en del af det, blive en del af den kultur,
ja.
Arbejdskultur?
Vi har det sådan, at vi har alle sammen 4 dages arbejdsuge,
ja.
Men de første 5 måneder, man er ansat, der har man 5 dages arbejdsuge. Så de første 5 måneder,
okay.
Der arbejder man 5 dage. Og der bruger man fredagen på at tilegne sig viden omkring 4 dages arbejdsuge, til at lære sig alle de her metodikker, vi har, måden vi arbejder på, blive fortrolig med den, og sidst men ikke mindst, også tilegner sig ny viden, hvis der er en eller anden Google-certificering, man mangler, eller et eller andet kodesprog, man skal lære, og så fremdeles. Så bruger man også fredagen på det. Og det samme gjorde jeg. De første 5 måneder, der havde jeg også 5 dages arbejdsuge. Så jeg skulle vende mig til at bruge Pomodoro og sidde i Pomodoro. Jeg skulle vende mig til alle vores digitale værktøjer. Vi har jo et digitalt tool, som egentlig håndterer alle vores opgaver, hvor vi kan give hinanden tasks. Så hvis der er en, der vil have mig til at levere noget, jamen, så får jeg bare en task ind i vores tasksystem med en deadline på. Og så er der ikke nogen, der behøver at følge op, fordi det gør systemet for mig. Så alle sådan nogle ting skulle jeg jo tillære mig. Jeg var meget spændt og nysgerrig på, hvordan det her det var, da jeg startede, og hvordan jeg ville tage imod det. I dag, og allerede faktisk efter kort tid, men her på den anden side, hvis man kan kalde det det, jeg er enormt stor tilhænger af det. Jeg kan simpelthen ikke forstå, at jeg ikke har arbejdet sådan tidligere, og der ikke er flere, der arbejder sådan. Og hvis jeg, Gud forbyde det, en dag ikke skulle være hos IH mere i fremtiden, jamen så, og få et andet job, så vil jeg helt klart tage alle metodikkerne med mig, fordi at, så vil jeg jo bare være den mest effektive på kontoret i forhold til alle andre. Så jeg er meget, meget, meget stor tilhænger af det.
Når I så har den her 4-dages arbejdsuge, arbejdstiden, hvordan er den fordelt som fast, at folk de møder ind cirka mellem 8 og 9, og eller må de flexe de her timer i løbet af sådan en 4 dages?
Jamen, altså, vi har meget fleksibel arbejdstid. Det er jo sådan, som jeg sagde, at vi kører efter 180-100, ja. Og de her 80, det er ikke 37 timer, men det er 30 timer.
Yes.
Så vi arbejder vitterligt kun
30 timer.
80% i forhold til andre. Ikke?
Ja.
Men fleksibiliteten er der også. Altså, selvfølgelig ser vi jo gerne, at folk er inde på kontoret, og at vi har det her fællesskab, fordi vores kultur er meget social. Vi vil hinanden meget gerne. Vi vil gerne hjælpe hinanden og de ting der. Men det er jo ikke et krav, at du sidder inde på kontoret klokken 8:30 til det tidspunkt. Så gerne inden for normal kontortid, gerne inde på kontoret, så ofte som muligt, men hvis det er, at du også skal hente børn, så bliver der ikke set skævt til det. Mm. Hvis du lige har behov for at arbejde hjemme, fordi at, du ved, TDC kommer mellem 8 og 16, jamen fint, så gør du også det. Så på den måde er det ret fleksibelt.
Og det, nu var jeg alene og kigge også ind på hjemmesiden, og de her stemningsbilleder, jeg har, fordi det er jo ikke fordi at der ikke er plads til, hvad skal man sige, det sociale aspekt i det, og kulturen, altså fællesskabet, og jeg kan ikke huske, om det var bordfodbold eller bordtennis, at der er jo stadigvæk alle de her ting, som der er på en moderne arbejdsplads ude hos jer.
Vi har et bordtennisbord, vi har bordfodbold, vi har, jeg tror det er hver tirsdag morgen, der har vi yoga, tirsdag klokken 6 eller 6:30, tror jeg det er, har vi yoga i halvanden time. Vi har,
i halvanden time?
Ja, en time eller halvanden time. Jeg har ikke selv været med til yogaholdene. Okay. Vi har office workout 2 gange om ugen. Nogle gange har vi også haft et løbehold. Vi har hver torsdag morgen har vi morgenmad, fælles morgenmad. Så bliver der morgenmad på sådan en højbord, og så kan man gå hen og tage morgenmad, når det passer en. Og,
inden man skal på weekend.
Jamen altså, så snakker man, ikke? Og så har vi også hver torsdag eftermiddag, efter, jeg tror det efter klokken 3, torsdagsbar. Og dem, der sidder deroppe, dem går man bare op til. Så lige snart der sidder nogen deroppe, det kan være 3:30, eller det kan være klokken 4, eller hvornår de sidder der, jamen, hvis der sidder nogen deroppe, så må man gerne gå derop, uanset hvorhen man kommer fra i virksomheden. Gå derop og socialisere og snakke med dem, og lige få en torsdagsøl, ikke? Og så går vi rigtig meget ud af, at de forskellige teams har forskellige sammenkomster. Det kan være ud at spise, det kan være ud at bowle, altså whatever. Ja. Så det er meget socialt miljø også, ja.
Der sidder nok nogen derude og tænker, at det er imponerende, det kan lade sig gøre. Jeg synes jo, altså, når du sidder og fortæller det her, så får det jo ofte den traditionelle arbejdsuge til at se gammeldags ud, næsten. Altså, hvis det er, at man får implementeret de her værktøjer. Men sådan i forhold til jeres tiltrækningsstrategi, og som du var lidt inde omkring det, får I mange uopfordrede ansøgninger fra kandidater, der gerne vil arbejde for jer? Eller, altså, er I udfordret, når I skal ud og tiltrække? Fordi I stiller også store krav i forhold til faglighed og kompetencer. Og,
altså, vi får mange uopfordrede ansøgninger.
Ja.
Og faktisk inden for en af vores områder, det er sådan meget inden for data science, cloud engineering,
ja,
analytics,
ja,
der har vi rent faktisk en liste, hvor at alle interesserede kan skrives op på. Og vi har nogle forskellige communities. Lige her i næste uge, der er der noget, der hedder Super Week nede i Ungarn, hvor alle af de her folk, de samles. Vi har noget, der hedder Measure Camp, som vi også er ret engageret i, hvor der også mange af de her talenter, der samles i. Så dem, der har interesse i IH, de kan skrive sig på den her liste her. Og så hver gang vi har en åben stilling, så rækker vi ud til dem, der står på listen, som der matcher de kriterier, som der er på den stilling der. Samtidig med, at vi selvfølgelig også slår den op. Så der er stor interesse for at arbejde for os, men i de her communities er det ikke på grund af 4 dages arbejdsuge.
Nej.
Det er på grund af vores position i markedet.
Ja.
Hvor at 4 dages arbejdsuge så også i tillæg er en rigtig interessant cocktail. Ikke? Så oftest har vi ikke svært ved at tiltrække kandidater. Der hvor udfordringen er, det er jo, at feltet bliver smallere og smallere, selvom der er flere og flere, der tager de uddannelser, der er relevante, men feltet bliver smallere og smallere, fordi der er flere og flere virksomheder, der er ude og søge de her type medarbejdere. Så udbuddet er stadig lavere end efterspørgselen. Og det gør jo, at nogle af de her kandidater lige pludselig har 4 tilbud på hånden på samme tid. Og der kan vi bare se, at det vi kan tilbyde, det er alt det, jeg har siddet og talt ind i,
mm-hmm,
men de er ikke markedsledende på løn, tværtimod, der er jo det sådan nogenlunde indeks 100.
Mm-hmm.
Så der er mange andre virksomheder, store virksomheder, som har rigtig, rigtig, rigtig mange penge.
Mm-hmm.
Jamen, de går bare ind og dobler lønnen.
Yeah.
Men de har så bare ikke det andet. Og der taber vi nogle kandidater på, at vi bliver underbudt på løn.
Nu sagde du dobler løn.
Ja.
Har I eksempler på det?
Vi havde på et tidspunkt en medarbejder, som kom lige ud fra IT-universitetet, og hans første arbejde. Hans krav var 70.000 om måneden. Det kunne vi ikke honorere. Så gik han over til en af de store virksomheder og fik det.
Det er jo også skræmmende.
Ja. Og det er en kæmpe udfordring. Mm. Og det er ikke en udfordring, som vi står alene med. Det er en udfordring, som mange virksomheder har. Mm. Men det er faktisk et konkret problem, som Danmark burde kigge mere ind i.
Vi kan jo se lige nu, at når man kigger på, der er også kommet nye branchetal ud fra IT-branchen, at man har set et fald i antallet af medarbejdere, der arbejder i IT-branchen her igennem det sidste kvartal, eller det seneste kvartal. Det betyder så også, at når virksomheder rekrutterer, det er i hvert fald vores oplevelse, at der er et fald i antallet af stillinger, der er blevet slået op lige i øjeblikket. Hvad det så skyldes, om det er inflation, eller krig, eller usikkerhed, hvad det nu må være. Om det er AI, det kan også være. Men det gør jo også, at der er virksomheder, der begynder at få et større kandidatfelt til nogle af stillingerne. Ikke også? Men i forhold til hele AI-delen, der er du også lidt en nørd. Og jeg havde sådan lovet mig selv at lige holde lidt tilbage på den. Men det må jo også være noget, som kan være med til at imødekomme den her 4-dages arbejdsuge og produktiviteten, hvis man formår at implementere det. Hvad er jeres erfaring? Altså, I har arbejdet med AI i nogle år. Ja. Både ud mod kunderne, men også, hvordan har I arbejdet med det internt ud hos jer?
Vi arbejder rigtig meget med AI internt også. Ja. Altså, vi bruger rigtig mange forskellige AI-tools. En af de tools, som vi bruger, som rigtig mange IT-folk bruger, det er jo GitHub Copilot.
Ja.
Og der kan vi bare se, at vi kan producere 30% mere kode på samme tid ved at bruge det tool. Så der har vi øget vores effektivitet, og vi har øget vores evne til at skabe mere af de her typer ting.
Mm-hmm.
Det hjælper os jo selvfølgelig noget af vejen, men der er stadig nogen, som der skal komme med den sidste del af den kode, som Copilot ikke kan skrive. Der er også nogen, der skal få idéerne. Der er også nogen, der skal proofreade det, som modellen spytter ud. Så vi har stadig behov for de her skarpe hjerner. Men der er ingen tvivl om, at AI hjælper os yderligere i forhold til vores effektivitet. Vi bruger jo... Vi var nogle af de første i Danmark, der fik adgang til Googles nye AI-baserede søgemaskine, og sad og nørdede med den, og sad og legede med den. Den havde vi nogle events omkring, nogle webinarer omkring også, hvor vi ligesom åbnede op for, hvad betyder det her for søgninger på Google i fremtiden, ikke? Og virksomheder, der skal arbejde med SEO og så fremdeles. Og der kan vi også se nogle ret interessante ting, som kommer til at ændre måden, som virksomheder skal arbejde med SEO på, for eksempel. Så vi bruger rigtig mange af de her værktøjer selv, men vi rådgiver også virksomheder og træner dem i at bruge de her værktøjer for at øge deres effektivitet.
Mm. Hvis det nu er på Copilot alene, men er der andre platforme, som har været, altså AI-baserede tools platform, som har været med til at øge jeres produktivitet? For nu sagde du, den her den med Copilot, det er måske 30% mere kode, man kan få ud på den samme, ja, samme tid.
Altså vi bruger et tool, der hedder Surfer CEO, ja, til vores det er sådan CEO content tool.
Ja.
Vi bruger Otter AI til sådan transcription af meetings, til mødereparater og så fremdeles.
Det er et meget konkret tool. Ja. Altså mødereparat, der er mange, der sidder stadig og skriver referat.
Ja.
Men det gør jo også, at man kan...
Ja, ja, det gør, at vi kan transcribe hele mødet, og ja, så smide det ind i chat GPT, og så altså, ja, summary for eksempel.
Ja. Yes,
ja,
okay.
Vi bruger SEO AI, også er sådan et ret avanceret AI tool for at optimere SEO for vores kunder. Vi bruger rigtig meget GPT for Sheets, til Google Sheets. Der er rigtig mange ting man kan gøre der, plugins til Google Sheets. Og så kan vi selvfølgelig komme ud om chat GPT, den bruger vi rigtig meget til hvilke spørgsmål vi skal huske at stille, og vi leger også lidt med, hvordan man kan bruge det til at lave data analytics. Så vi bruger de her tools, både for at øge vores egen effektivitet, men også for at blive bekendt med den, så vi kan bruge den, når vi rådgiver kunder og hjælper kunder.
Mm. Er det alle, der bruger AI, synes jeg? Altså i en eller anden grad?
Ja, stort set, ja. Ja, okay. Ja. Ja. Det vil jeg mene.
Hvordan bruger du det?
Jeg bruger ChatGPT rigtig meget.
Ja.
Jeg bruger også Synthesia rigtig meget.
Og prøv lige at uddybe Synthesia til dem, der ikke...
Til videocontent. Der kan jeg have min egen avatar, så jeg kan bruge det i min kommunikation. Jeg kan gøre det på forskellige sprog. Jeg havde på et tidspunkt en kronik i Børsen, en AI-kronik, hvor jeg foldede lidt mere ud, hvad er det for nogle ting, vi skal være opmærksom på. Altså, vi hører hele tiden om alle de gode ting, men der er også en skyggeside. Der er altid en bagside af alting. Så der havde jeg en kronik i Børsen om den del. Og der bare for ren og skær content og for sjov skyld, jamen så kørte den gennem min avatar på Synthesia, og så læste hun det op på dansk, og hun læste op på engelsk. Så nu kunne alle lige pludselig høre hele artiklen og se den på video. Det er sådan lidt mere...
Den ligger den offentlig?
Den ligger på min LinkedIn-profil, ja.
Den må vi lige dele i show notes.
Ja.
Men det er jo... Du bruger det meget. Hvad er det primært? Er det mest ChatGPT, du bruger? Sådan i det daglige til... daglig sparring og udfordringer og problemstillinger, du skal have belyst? Eller?
Ja, jeg bruger analysedelen, så de har jo data analytics, ja, i GPT.
Ja.
Jeg har den betalte version.
Ja,
så jeg bruger den rigtig meget til forskellige spørgsmål, men også til at skrive en masse tekster til mig. Jeg bruger den til summaries af forskellige ting. Og jeg bruger, som sagt, data analytics. Helt konkret, når vi snakker 4 dages arbejdsuge, så brugte jeg blandt andet GPT til i efteråret 23, der kom jo vismandsrapporten for det økonomiske råd omkring dansk økonomi, som var noget af det, som regeringen brugt som løftestang for at sige, at vi skulle arbejde mere.
Det var faktisk der igennem, jeg faldt over dig.
Og der tog jeg simpelthen hele den økonomiske, eller hele den vismandsrapport, kørte den gennem ChatGPT, sad promptet og stillede nogle forskellige spørgsmål. I stedet for at jeg selv læste de her 300 sider, ja, så fik jeg summaries af forskellige områder, sådan så jeg kunne sætte mig ind i den. Og ja, jeg kunne godt have sat mig ned og læst alle 300 sider, men jeg kunne også bruge en halv time på at få alle de relevante udtræk fra den gennem ChatGPT.
Vi har jo selv, vi talte også lige om, inden vi startede, men implementerede den her AI Apply Helper, ja, som er et tool for kandidaterne, dem der søger, hvor den tager inputfelter fra en CV, hvis det ligger på sitet, og så holder det op mod ansøgning. Det har jo skabt noget debat,
ja,
på blandt andet LinkedIn også. Hvad er din holdning til det her med altså, hele ansøgningsprocessen? Får I egentlig ansøgninger i dag? Eller er det kun CV'et? Jeg var inde og kigge på nogle af jeres jobannoncer. Jeg kan ikke helt gennemskue, om om I tillægger ansøgningen værdien, eller om det er blot at CV'et.
Vi lader det være op til kandidaten,
ja,
om de vil sende en ansøgning eller blot CV'et. Vi er egentlig indifferente over, om du gør begge dele eller kun CV. Det, som vi trigger rigtig meget på, det er, kan vi læse ud af CV'et, om du har de kompetencer, der skal til. Så kommer du til samtale, og så folder vi kompetencerne ud, personligheden ud, motivationen ud, gennem dialog. Og gennem forløbet, så er der også en case, så vi kan se, om det, de skriver i CV'et, også stemmer overens med virkeligheden. Så vi er ikke nødvendigvis... Vi sidder ikke i den båd, hvor vi er tilhængere af ansøgning. Vi sidder heller ikke i den båd, hvor vi
ikke er.
Hvor vi ikke er. Det må være op til kandidaten. Jeg synes, der er nogle AI-tools, som der gør det interessant og hjælper mennesker til at lave den ansøgning, som nogle virksomheder kræver. Der er nogle virksomheder, der ikke kræver den mere, og der er stadig nogen, som der kræver den. Så længe der er stadig nogen, der kræver den, eller størstedelen kræver det, så synes jeg, at det er fantastisk, at der er nogle tools til at hjælpe de mennesker, som egentlig gerne vil have jobbet, men selv måske synes, at ansøgningsdelen er lidt forældet, og det er bare, okay, den skal jeg skrive, ikke?
Mm.
Så hvorfor ikke lige så godt få hjælp fra et AI-tool, som der faktisk i mange tilfælde kan gøre det bedre end en selv, ikke?
Og det er jo skræmmende, så mange, nu vi har holdt nogle karrierebars og så videre, hvor det er, at vi også har kandidater inde omkring, altså snakker omkring karriere og job og alle de her ting, og den seneste, vi havde her efter sommerferien, hvor det var, at vi talte også omkring det her med at søge job. jeg var virkelig, jeg var det er tankevækkende, så mange, der blev fravalgt på baggrund af en ansøgning alene.
Ja. Ja.
Hvor du egentlig, når du møder dem i det fysiske rum, så bliver de så er det dybt begavede mennesker.
Ja.
Det er meget vedkommende. Men de har måske bare ikke lige formået at kommunikere det, der var interessant for virksomheden at høre i en ansøgning.
Ja.
Og der mener vi jo også, at det der med, at hvis det kan være et værktøj, altså fordi at der er nogen, der er bedre til at skrive koden end en ansøgning, så ja. Bør det jo ikke stille dem dårligere.
Præcis. Præcis.
I processen.
Ja. Men altså, jeg vil sige, AI skal bruges til at gøre ting nemmere,
mm-hmm.
til at hjælpe, til at aflaste, til at bund og grund gøre ting, som vi ikke selv gider som
ja.
Mennesker. Ikke?
Ja.
Vi har også, og så også gøre det mere effektivt. Vi har i IH, kvæg vores lange historik inden for AI, vi har lige lanceret 6 AI-modeller, som er standardmodeller, men dækker hele kunderejsen for virksomheder. Og det gør jo, at virksomheder kan arbejde med AI på en måde, som der er automatisk, i stedet for, at de skal have medarbejdere, der sidder og beslutter, nu skal vi prøve at fatte i dem her og bruge enormt meget tid på analysearbejde og aktivere ting og sådan noget af det. Jamen, så kan man bruge de her AI-modeller til at arbejde automatisk om natten, mens man ligger og sover for en, og bund og grund gør din hverdag og din arbejde nemmere, så du kan fokusere på de ting, som er mere, hvad kan man sige?
Meningsfyldt.
Meningsfyldt, det er. Ja.
Hvis nu der sidder nogle virksomheder derude, nogle virksomhedsledere måske også, som synes, det er interessant, det her med 4 deres arbejdsuge. Hvad er det for nogle overvejelser, man bør gøre sig, inden man bare lige kaster sig ud i det her? Meget stort spørgsmål.
Ja, for det første skal man gøre sådan en overvejelse, hvorfor vil man det her?
Ja.
Hvorfor? Mm-hmm. Er det fordi, at det bare er op i tiden, det er populistisk, eller er det fordi, man oprigtigt har et ønske om at have nogle mere glade medarbejdere, eller et helt tredje mål? Så man er nødt til ligesom at sætte, hvorfor, og etablere, hvorfor gør du det her?
Ja.
Det er ret essentielt, fordi det er det, der kommer til at skulle drive hele processen, hele fortællingen over for medarbejderne, men også den sociale kontrakt, der er med medarbejderne, fordi at det kræver også noget efterfølgende at vedligeholde det. Og du skal også sikre, at medarbejderne er købt ind på ikke kun den del af arbejde mindre, men også det, der ligger i den anden del af ligningen, på at bruge de her tools, respektere de her måder at arbejde på, og så fremdeles, for ellers er det lykkes det ikke.
Mm.
Skal man i hvert fald være indstillet på, at det er hårdt arbejde. Fordi det er en større omkalfatring af sådan plejer vi at gøre. Og det kræver tid. Det kræver lidt energi, og det kræver tid. Men resultatet på den anden ende er meget, meget, meget givende, ja. Så på den måde, så skal man i hvert fald være indstillet på, at man bruger noget energi og tid. Og når man så går i gang med det, så skal man spotte promoternes først. Fordi der er nogen, som der bare tager det til sig med det samme, og bare, yes, de her tools her, det er det, jeg lige har let efter hele mit liv, ikke?
Ja.
Og virkelig, og så er der nogen, der sidder sådan, de er sådan neutrale, og så er der nogle detractors, nogen, som der siger, okay, sidder med armene over kors, hvorfor skal jeg gøre det her? Det giver ikke mening, jeg vil bare holde fri, ikke? Der skal man ret hurtigt og ret tidligt i processen spotte de her promoters, og så ligesom fremhæve dem og få dem til at være foregangs kvinder og mænd for den her transformation.
Har der været nogen i den proces, altså da I implementerede det helt tilbage, som har været, altså der er helt sikkert promoters, men detractors også, han har sagt.
Ja, det var der.
Okay.
De promoters, som der var, de blev engageret, da de blev spottet.
Ja.
Netop for at få rullet det her ud. Ikke?
Ja.
Og så er der nogen, som der er nogen, som skal have et skub, som der måske hele deres liv har siddet og noteret ting på,
ja.
På en papirblok og så på en del. Nu skal de til at arbejde digitalt.
Mm-hmm.
Så skal de sådan notches og have et skub. Og når de så begynder at se effekten af det her, så er det jo lige pludselig konvertitter, ikke?
Alle kender jo den der mavefornemmelse, når man går hjem for at arbejde, og man tænker, det har været en fed dag, fordi jeg har fået noget ud af det.
Ja.
Men jeg tror også bestemt, der sidder en masse derude, som som netop, altså hvor det går lidt op i overspringshandling, og man kan ikke lige selv motivere sig selv til at levere det, der skal. Og, ja. Så det, jeg synes virkelig, det er interessant, og, men det lyder som om, at I stadigvæk den dag i dag arbejder med det.
Ja.
Altså, og det gør jo også med de målinger.
Jo, men altså, den dag, at vi begynder at slække på det, men så begynder vores effektivitet heller ikke at være på 5 dages arbejdsuges niveau, med 4 dages arbejdsuge.
Ja.
Så vi hele tiden, altså hver uge, så monitorerer vi, om folk har lavet deres Pomodoro og vores office vibe, og har en åben og ærlig dialog med medarbejderne på, at det er det, den sociale kontrakt.
Man kunne jo godt starte med at implementere Pomodoro, inden man implementerer noget 4 dages arbejdsuge, for at se, om det rent faktisk er en model, som folk kan arbejde ud fra.
Det kan man sagtens. Der er virksomheder i Danmark, som der har taget alle de ting, som vi gør, har de taget til sig. Og så har de beholdt 5 dages arbejdsuge.
Ja.
Så det vil sige, at den øgede effektivitet har de vekslet til øget bundlinje. Det kan man også vælge at gøre.
Mm.
Så du kan enten vælge at sige, okay, jeg veksler den her effektivitet til min bundlinje, til min shareholders, eller man kan sige, jeg vælger at veksle den her effektivitet til mine medarbejdere.
Ja.
Og begge dele er jo lige legitimt. Mm. Det er bare, hvad man gerne vil, hvad det er for en type virksomhed, ens kultur og alle de her ting. Eller man kan lave en hybrid.
Mm.
Men ja, der er nogle virksomheder, jeg tror, der er omkring 60 virksomheder i Danmark, der har 4 dages arbejdsuge, sådan runde tal. De har så vækstet den øgede effektivitet til medarbejderne.
Mm-hmm.
Så er der nogle virksomheder, som har implementeret alle toolsene, men ikke har 4 dages arbejdsuge, og som så har vekslet det til
omsætning.
Øget bundlinje.
Ja,
fordi det er jo, den øgede effektivitet gør, at du kan levere mere på den samme tid. Ikke?
Men lige i forlængelse af det, jeg sagde til midt undervejs med at den her med at få en bedre balance, det er altså en prioritet hos rigtig mange medarbejdere, og det er decideret karrieremål. Det giver det måske god mening at overveje, om det er 4 dages arbejde, som kunne give mening for nogen, ikke også?
Ja, men altså, du kommer også an på ens perspektiv. Er du kortsigtet, mellemsigtet eller langsigtet?
Ja.
Der går vi ind i det her langsigtet.
Ja.
Og vi tror på, at det er vores DNA, vores kultur, at vi lever af at have de dygtigste og skarpeste mennesker. Ergo, så skal vi også være med til at sikre, at deres miljø er så optimalt som muligt, så de kan restituere hjernen, og så deres muskler, hjernemuskler, også kan få den ro, som en Tour de France-cykelrytter også har brug for, i hans benmuskler for eksempel. Ikke?
Mm.
Så jo, altså, det der spænd, der er mange, der snakker om work-life balance, men i realiteten, så er der ikke en adskillelse mellem work og life mere. Det er bare life balance efterhånden.
Præcis.
Og mener vi i hvert fald, at vores tilgang er en balanceret tilgang til, at vi bidrager med det, vi kan i life balance, samtidig med, at vi har en profitabel virksomhed. Ja. Jeg synes, en af de ting, og det er ikke sikkert, det her, vi skal snakke om det, men en af de ting, der måske er lidt interessant, det er jo hele den her ønske fra arbejdstager om øget fleksibilitet, bedre livsbalance, holdt op imod regeringens fortælling omkring, at vi skal arbejde mere. Der er jo kæmpe clash imellem de to agendaer.
Ja.
Og der er 4 dages arbejdsuge nogle gange blevet fanget lidt i midten, fordi at det begynder at blive lidt for polemisk omkring, at det virker bare ikke. Jeg kan ikke se, at det virker. Vi taber skattekroner og alle de der ting. Der er bare ikke noget data, der understøtter det, hverken fra verdens største studie eller verdens længste studie, hvis man kan kalde IH Nordic verdens længste studie. Ikke? Så der ligger en indbygget konflikt der, som jeg synes er interessant. Fordi at Hvordan kan vi få de to ender til at mødes?
Hvordan kan vi det?
Ved at have en meget mere oplyst og databaseret tilgang, der er nuanceret. Lige nu, der bruger regeringen sin data på en sådan måde, som der er konstrueret til deres historie, og vælger at se bort fra andre ting. Der kunne jeg godt tænke mig at åbne lidt mere op for, lad os have en lidt mere nuanceret debat, dialog omkring det data, der foreligger. Det synes jeg er et interessant perspektiv, men det kan godt gå hen og blive lidt for politisk for den her podcast. Men ja,
det kan også være. Hvordan får vi skabt øget fokus på den debat? Udover at man kan række ud til dig, og så kan man gå sammen.
Ja, altså, jeg ved ikke om... det ved jeg ikke, for det virker ikke som om, at politikerne er interesseret i det. Mm. Lige nu virker det mere som om, at nu er de interesseret i at lægge låg på det, fordi de kan godt se, at de har mødt ret stor modstand.
Ja.
Fordi de kommer ikke til at rygkrogle tilbage på den, fordi de har skrevet en bog om, at man skal være stolt af at hente sine børn kl. 17 og alle sådan nogle ting. Ikke? Og der er ret mange fremstående socialdemokrater, der har været ude og snakke om det her, og sige, at de ikke tror på det. Så det ville være for stort nederlag for dem, hvis det var, at de begyndte at krabbe sig lidt tilbage. Mm. Så det virker mere som om, at der bare er lagt låg på, og nu er den sådan død. Så jeg tror ikke, der kommer mere fokus på det, men jeg synes stadig, det er interessant. Der er rigtig mange dogmer, der er rigtig mange misforståelser omkring 4 dages arbejdsuge, fordi folk ikke har sat sig ind i det. Bare den her snak, vi har haft i de her 50 minutter. Hvis alle mennesker gad at høre den snak, så vil de få lidt mere indsigt i, hvad det er, det betyder. Andet end det, de bare hører, når fri hver fredag.
Mm.
Jamen, ja, det er et resultat af en masse ret hårde aktiviteter, altså hårde i at få den implementeret. Ikke? Det kræver noget energi. Det er ligesom om, at folk ikke rigtig vil anerkende, at der er
mere i det end bare en
fredagsfri. Men der er også noget på den anden side af lighedstegn. Ja, altså, i en ligning, der er der noget på både på højre og venstre side af lighedstegn. Ikke?
Jo, men altså, ja. Om ikke andet, så kunne man jo, I har jo delt meget igennem tiden omkring det her med 4-dages arbejdsuge, men man kan jo starte med at tage fat i dig, hvis man er i tvivl om, hvorvidt om det er en god idé eller ej.
Ja, det kan man sagtens. Det må man meget gerne, men der, jeg ved, der er også en række, hvad kan man sige, rådgiver, som der lever af det her. Der er en, hun er blandt andet...
Du må meget gerne nævne, hvis det er.
Ja, hvad er det, hun hedder? Nu skal jeg lige... Pernille Garde Appelgaard. Hun er foredragsholder, forfatter og indehaver af Take Back Time. Hun har blandt andet hjulpet, jeg tror, omkring 30 virksomheder med at implementere 4-dages arbejdsuge.
Et godt navn til at få ind her.
Det er hendes kerneområde. Vores kerneområde er ikke at hjælpe virksomheder med at få 4-dages arbejdsuge.
Nej, det,
vi stiller gerne op og fortæller om vores erfaringer,
ja,
og hvordan vi har gjort og alle de her ting her. Ikke?
Ja.
Men vores kerneområde er at hjælpe virksomheder med noget
præcis.
Med data, AI og digital marketing.
Mm.
Hvor hende her, det er hendes...
Levebrød.
Ja.
Ja.
Så hende kan man jo starte med at tage fat i.
En god idé. Tak for opfordringen. Og Lars, tusind tak, fordi du vil være med. Jeg ser virkelig frem til, at vi skal dele det her med en masse, fordi det kunne om nogen være med til at skabe noget større gennemsigtighed om, at det ikke bare er en fredagsring. Det er meget mere end det.
Ja.
Og det er også benhårdt arbejde.
Ja. Ja. Altså, en ting, jeg godt kunne tænke mig at komme igennem her, når folk har lyttet det her, at de har fået en forståelse af, at den ligning her, der er noget på højre og venstre side af lighedstegnet.
Ja.
Og ofte så hører man kun om det på højre side, som er fri hver fredag.
Ikke alt andet. Tak fordi du deltog.
Velkommen.